kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo jalqabeera kunoo. Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa bakka jirtanitti baga nagaa taatanii. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaalee hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa roobii caamsaa 8 bara 2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo eebila 30 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu Anbaf Kaaduu Mordaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti waa'ee rakkina xiyyaara daandii qilleensaa Itoophiyaa balalii biyya keessaa irratti mudate, waa'ee haasaa muummichi ministeeraa Itoophiyaa magaalaa Naqamteetti taasisanii, waa'ee marii biyyaalessaa Itoophiyaatii fi deebii gareewwan lolaa jiranu kennanii, akkasumas qophii dimookiraasii dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatanu harkaa qabna. Hamma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtan sin affeera. Kan dursu oduudha. Gara oduutti argina.
Kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu roobii har'aa waliin an jaallannee gammadaati. Dilbata kaleessa hawaasaa irraa ka'ee gara Finfinneetti balali'aa akka ture xayyaarri daandii balalii Itoophiyaa lakkoofsi balaliisaa ET 154 rakkoon aaraa isa mudachuunsaa ibsamee jira. Imaltoota xayyaaricha keessa turan keessaa tokko ka ta'an obbo Buruk haalli xayyaaricha keessa ture sodaachisaa ta'uu sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Xayyaara sanarraa aara arguu ka jalqaban balalii ega jalqabanii daqiiqaa 12 irraa eegalee akka ta'e ibsanii hunduu akka amantii isaatti kadhataa akka turee fi tokko tokko immoo iyyaaf bo'aa turan jedhan guyyaa 10 booda gaa'ila dhaabuuf cidha qopheessaa akka jiran kan ibsan obbo Buruk raafama guddaa fi wal arguu hanga dadhabnuutti aarri dabalaa waan dhufeef ofii isaanii dabalatee imaltoonni muddamsa guddaa keessa akka turan dubbatan. Aarri sun sababaa maaliif akka uumamee fi eessaa akka dhufe hin beeknu jedhanii namoonni naasuu sana keessatti suuraa kaasaa fi viidiyoo waraabaa turan jedhu. Dhumarratti xayyaarri kun dirree xayyaaraa boolee bakka ramadamee fi rakkoo tokko malee qubachuusaa waajirichi beeksiseera. Imaltoonnis nageenyi isaanii akkuma eegametti nagaan bu'uu isaanii ibsa gabaabaa baasee kan hubachiise waajirichi haala uumameef imaltoota dhiifama gaafachuusaa. Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaa irraa gabaaseera.
Bulchiinsa naannoo Amaaraa godina Gondar Kaabaa keessatti kanneen argaman buufata Daahannaa, Kumarii fi Awulaallaa keessa godaantonni Sudaanii jiran ammeen tokko ba'uu isaanii ibsamee jira. Oduun kunis bal'inaan.
Buufata sana keessa dahatanii kan jiran godaantonni Eertiraa sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti roobii 7 darbee rakkoo nageenyaa mudateen kan ka'e godaantonni lammii Sudaan ta'an gadhiisanii buufata sana keessaa ba'uu isaanii dubbatan. Haleellaan hidhattootaan raawwatame jedhame kanaanis dunkaana keessa buufatan irratti miidhaan dhaqqabu ibsaniiru. Hidhattoota kana eenyummaa isaanii adda baasuufis rakkisaa akka ta'e dubbatu. Koomishinni mirga namoomaa kan Itoophiyaa gamasaan rakkoo nageenyaa godaantota kana mudate ilaalchisee odeeffannoon akka isa ga'ee fi qorataa akka jiru ibse. Haleellaan akkasii ennaa dhaqqabu kun kan jalqabaa akka hin taane ibsameera. Dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR gamasaan Gondar Kaabaa, Mooraa Daahannaa, Kumarii fi Awulaallaa keessa baqattoonni Sudaan 1,300 caalan gadhiisanii ba'uu beeksisee jira. Rakkoon nageenyaa naannoo mooraa sana jirus akkasa yaaddessu ibsa baaseen hubachiisee jira jechuudhaan Gabra Mikaa'el Gabramadin gabaasee jira.
Mootummaan keenyaa qibxata kaleessaa naannolee quubsama seeraan alaan magaalaa Naayiroobii keessatti argaman humnaan diiguudhaa fi kaasuu itti fufee jira.
Qajeelfamni pireezidaantichi baasan naannoo qarqara lagaa keessaa ba'uuf yeroon kennan sa'aatiin 48 guyyoota 5 dura kan xumurame yoo ta'u jiraattonni irra caalaan isaanii labsii kana osoo hin beekin achumatti qabaman. Poolisoonni immoo gaaza mimmaansutti darbatan. Namoonni hedduun kan dhiphina guddaa keessa galan mootummaan nugateeraa jechuudhaan dhukkubbii isaanii gara pirezidaanti Wiiliyaam Ruutootti iyyatan. Ruutoon hiyyeessaaf eegumsa nan taasisaa jedhee naan filanne. Amma garuu hiyyeeyyii gargaaraa jirtamoo dhugumatti isaaniin fixaa jirtaa jechuudhaan Elizaabeet Kataana balaaleffatanii jiru. Yeroo buldoozaroonni caasaa jiru diiganii qotan jiraattonni gargaarsa tokko malee kaan sibiila mukaa fi waan gatii guddaa qabu kamiyyuu kan harka isaaniitti galfachuu danda'an qabachuuf yeroo yaalan mul'ataa ture. Gariin isaanii immoo mormii cimaan isaan mudateera. Ministiriin haajaa biyya keessaa kan Keeniyaa ibsa barreeffamaan baaseen yeroo ammaa namoonni 164 achi buuteen isaanii dhabame walumaa galatti maatiin 42,526 qe'ee isaaniirraa buqqa'uun namoota 200,010 ol miidheera. Namoonni lolaa bishaanii roobarraa dhufeen manaaf jireenya isaaniirraa buqqa'an keessumsiisuuf kutaalee biyyattii adda addaa keessatti kaampii yookaan mooraa ijaaruu eegaluusaa ministiriin haajaa biyya keessaa ibseera. Keeniyaa fi kutaaleen Afrikaa bahaa biroon lolaa bishaanii jandoo roobarraa dhufeen liqinfamuun isaanii ni yaadatama.
Hogganaan Chaayinaa Shiin Oong har'a hanga'oota biyya Serbiyaa wajjiniin wal arganii kan dubbatan yommuu ta'u, daawwannaan isaanii kun hariiroo michoomaa duraanuu biyyoottan Baalkaanii wajjiniin jiru warreen gamtaa Awurooppaa keessa seenuudhaaf barbaadan wajjiniin akka daran akka jabaatu taasisuudhaaf jedhamee jira. Oduun keenyas tanis dhiyaata.
Hogganaan Chaayinaa kun kibxata kaleessaa galgala Faransaayii ennaa ga'an simannaa ho'aan kan godhameef yoo ta'u, daawwannaa mootummaa kan sadarkaa olaanaa qabu kan falmii daldalaa fi duula waraanaa Raashiyaan
Yukireen keessatti gaggeessite irratti olaantummaa qabu taasisan.
Shiipiing roobii har'aa gara boodaa gara Hangaarii kan imalan yoo ta'u, Hangaariin akkuma Serbiyaa biyyoota Awurooppaa michoota Chaayinaa ta'an keessaa tokko taatee ilaalamti. Pireezidaantii Serbiyaa fi qondaaltonni olaanoo biyyattii dirree xayyaaraatti hoogganaa Chaayinaa kana kan simatan yoo ta'u, xayyaarri pireezidaantichaa jeettota waraanaan kan marfame ture. Mallattoon miira deeggarsa Chaayinaa ifatti kan mul'atan yoo ta'u, alaabaa Chaayinaa guddaan daandii buufata xayyaaraa irraa gara magaalaatti geessu gamoolee dhedheeraa ol ka'oo ta'an irra kaa'amee jira. Alaabaa xixiqqoon kan Chaayinaa fi Serbiyaa magaalaa guddoo fi daandilee gurguddaa irrattis mul'ateera. Chaayinaan investimentii fi liqiidhaan keessumaa albuudaa fi bu'uuraalee misoomaatiin doolaara biliyoonaan lakkaa'amu Serbiyaa keessatti dhangalaastee jirti. Biyyoonni lamaan bara 2016 waliigaltee tumsa tarsiimoo fi bara darbe immoo waliigaltee daldala bilisaa mallatteessaniiru.
Hayyee hordoftoota keenya oduun keenya kanumaan raawwata. Amma immoo gara qophii keenya itti aanuutti darbina. Walwaraansi naannoo Oromiyaa keessatti taasifamaa jiru hariitiidhaan akka dhaabbachuu qabu muummichi ministeera mootummaa Itoophiyaa Abiy Ahmed waamicha dhiyeessanii jiru. Muummichi ministeera guyyaa har'aa istaadiyoomii magaala Naqamtee keessatti haasaa taasisaniin walitti bu'iinsi naannicha keessatti taasifamaa jiru waan barbaachisaa hin taaneef akka dhaabbatuuf waamicha nagaa dhiyeessaniiru. Dhimma kanarratti sagaleen Ameerikaa kan gaafate yookaan immoo sagalee Ameerikaatiif ibsa kan kennan durataa aanii Koongireesii Federaalaa Oromiyaa Piroofeesar Mararaa Guddinaa mootummaan waamicha nageenyaa taasisaa jiru akka hojii irra oolchu hubachiisanii jiru. Tsahaayi Damxoo dhimma kanarratti gabaasa dabalataa qabdi. Ittaan dhiyaata.
Muummee ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed har'a naannoo Oromiyaa godina Wallagga Bahaa magaalaa Naqamteetti argamuun walitti bu'iinsi naannicha keessatti deemaa jiru akka hatattamaan dhaabatu gaafataniiru.
Dachii Oromiyaa keessatti waraan ijoolleen Oromoo walajjeessuun ijoolleen Oromoo teessee ilaa filaamee mari'achuu dadhabuun har'a dhaabbachuu qaba. Diinaan gowwoomuun ajandaa diinaatiin wal qooduun nu haa ga'u. Aadaan keenya eenyummaan keenya kan ibsu taa'uu mari'achuu wal dhaggeeffachuu waa waliin murteessan sana qabatanii hojiitti jijjiiru hoote alatti waliin dubbachuu dadhabne diinaan mari'achuun qaanii guddaa waan ta'eef seenaa irraa baranne isa kaleessaa irraa baranne ummata keenyaaf nagaa fiduu akka dandeenyuuf waraanni nu haa ga'u, wal nyaachuun nu haa ga'u, wal ajjeessuun nu haa ga'u, harka ol qabannee biyya keenya misoomsuuf waliin akka dhaabannuuf maqaa ummata Wallaggaa, maqaa saba Oromoo guutuutiin labsiif gaaffii koo magaala Naqamtee irraa isinii ibsuun barbaada.
Muummee ministeeraa Abiyyi Ahmed ergaa kana kan dabarsan yeroo walitti bu'iinsi naannoo Oromiyaa fi biyyattii keessatti naannolee birootti uumamee jiru karaa nagaadhaan akka furmaata argatuuf waamichi biyya keessaaf biyya alaatii itti uffee jiruttidha. Guyyaa mirgoota namoomaa idila addunyaa 75ffaa 30/2016 kabajame sabeeffachuun koomishinii mirgoota namoomaa Itoophiyaa fi manni maree mirgoota namoomaa Itoophiyaa ibsa baasaniin mootummaan walitti bu'iinsa dhiittaa mirgoota namoomaaf ijoo ta'an hiikuu keessatti adda duree ta'uudhaan dhimmichaaf xiyyeeffannoo qabaa jechuun dhaamaniiru. Waamichi nagaan akka bu'uuf godhamaa jiru kun mariin marsaa lamaan mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Taanzaaniyaatti taasifamaa ture walii galtee malee erga xumurameen boodas itti fufee jira. Mariin nagaa kun bu'aa malee xumuramu hordofuudhaan bakkeewwan rakkoo nageenyaa jirurraa jiraattota sagaleen Ameerikaa yeroo garaagaraatti dubbisaa tures mariin marsaa sadaffaa akka itti fufuu fi nageenya waaraan akka jiraatuuf gaafachaa turaniiru. Xiinxalaa dhimmoota siyaasaa kan ta'an Dayyaamoo Daallee sagalee Ameerikaaf akka himanitti ergaan muummee ministeera Itoophiyaa bakka walitti bu'iinsaan miidhaman keessaa tokko taate Wallagga Baharraa dabarsan jechuudhaan yaada isaanii kennaniiru.
Wallaggaa እሳቸው ስልጣን ላይ ከመጡ ጀምሮ ለውጥ ያመጣት በሚባለው ጊዜ ከአካባቢው ማንጻር ከኢትዮጵያ ማንጻር ታይቶ የማይታወቅ አስፈሪ አስጨናቂ ግጭት ውስጥ ነው ያለውና
አካባቢ ገላቲ ወለጊው እንዲ እርገይሳን ገራንጎት ድፈኒ ረኮነገኛ ማከስ ጅሩ አከብያትስ ወልትቡን ሰያደሳፊ ሶዳጭ ሱከስ ገለኒሩ kanaaf qaamaan gara sana deemuun waamicha kana taa'isuun dhimmichaaf xiyyeeffannaa kennuudha jedhee namana. Karaa biraatiin ammoo waamichi kun kan baramee fi irra deddeebiidhaan kan taasifamaa ture waan ta'eef qaamni waamichi godhameef akkamitti hubataa inni jedhu anaanis na yaaddessa.
Yeroon kun maaliif filatamee kan gaafataman obbo Dayyaamoon yaada isaanii ennaa kennan.
Walitti nagara leenyine baandii bakkul yaa'u yennaa agar poolitikaa. አሸንፍ ያለውና እጅህን ስትሬ ከዚህ በኋላ አዋጣም አይነትም ሊሆን ይችላል።
ያ አይደለም አንቀባ ቶኮ ሲያስን በየከኛ ሲሞኤራ አርከከነዱ ከናምቦ ደገቲን ቀብዱ ጅችውስተው ማላ ሰበብኒሳ ተባው ዱንገባ ፈማጅሩ ይደቶን ሩኩተመኒሩ በደኒሩ ዋንጅቻ ጅሩፊ ኩን ያደደገረሙ ሚቲ እን ለማፋን ኮሚሽኒ መሪብያለ ሳሆጂ ካፊ ፋይዳ ቀቡ ሆጅቹ አከደንደውፊ ገሬን ፍንጭልቶታ ዱፉ ቀቡ ጅቹን ፕሮፌሰር መስፍና አራያ ፓርላማ ረት ዱበተኒሩ ከናፎ ሶየሩን መሪ ኮሚሽኒ ከናይንገንዱራ ዋምጭ ታይሱን በርባጭሳ ተውበተኒሩ ጀዴነመና ከናፊ የሮንኩን ከምፕለታ መፍጀደያዳ
ዋምጭ ነጋ ሙሜ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ሲንታጅፈሜ ከነረት ካንጋፋ dura ta'an paartii koongireesii federaalaa Oromoo Piroofeser Mararaa Guddinaa muummee ministeera Itoophiyaa fi mootummaan isaanii jechoota dubbatan gara hojii jijjiiruu qabu jechuun dubbataniiru.
Ammas muummicha ministeeraa si mootummaa isaatiin wantin yaadachiisuu barbaadu waan dubbatan kana waan waadaa galan kana hojiirra ooluu baannaani walk your talk sana waan dubbatte hojiirra oolchi sana ammas muummicha ministeeraa si mootummaan isaas yaadachiisuun barbaadaa jechuu qabu. Wari faayilingii maalitti naratu tokko jettu faasuu yaalluu bannee galee meedaanoo jedhu rakkoon biyya kanaa akka jirutti walqabatee muummichi ministeeraasi mootummaan kunis yaadachuun baay'ee barbaachisaana jiru kan gara fuulduraatti deemu keenyaaf. Isaa rakkoon Oromoo hiikamee inni maal jedhu isa dubbachaa ture gaagaaf tokko muummicha ministeeraas baankii bu'ee maaltu hiikamee fi galaaf ta'a.
Dura taa'an paartii koongireesii federaalistii Oromoo Piroofeser Mararaa Guddinaan itti dabaluudhaan rakkoon Itoophiyaa rakkoo siyaasa hundee gadi fageeffate ta'uu ibsuun mariin siyaasaa qaama hunda hirmaachisa jiraachuu qaba jechuun ibsaniiru. Sagantaa har'a istaadiyeemii Wallaggaatti gaggeeffame irratti muummee ministeera Itoophiyaa dabalatee afaan yaa'ii manneen marii lamaanii itti aanaa muummee ministeera Itoophiyaa obbo Tamasgeen Xurunee pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa dabalatee hooggantoonni naannoo fi federaalaa hedduun irratti argamu odeeffannoon waajjira muummee ministeera Itoophiyaa irraa bahe ni ibsa. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerraa.
Ayye gabaasni keenya ittaanummo asi gara United States tinu deebisa filannoo presidenti United States Joe Biden fi Donald Trump wal dorgomaa jiranu taasifamuudhaafi ji'a jahatu afee jira. Gabaasan sagalee Amerikaa Scott Stearns guyyaa filannoo dursuudhaan duula filannoo taasifamaa jiru kana keessatti maal maaltu mul'achaa jira gabaasa jedhu qopheessee jira. Jaalladhee gammadaatu harkaa qaba gabaasa kana waliin caqasnu.
Prezidant Joe Biden if Prezidant Chidurani Donald Trump filattoota Amerikaa amansiisuudhaan marsaa lammataaf sagalee akka isaaniif kennan gochuudhaaf baatii jaha duwwaa tafe. Trump yeroo isaanii muraasa mana murtii kutaa biyyattii yookiin federaalaa keessatti himannaa adda addaa afur kan odeeffannoo ittisa biyyaa seeraan ala qabaachuu fi galmee daldala sobaa dabalatee irratti dhiyaateef deebii kennuun dabarsu. Filannoo kana keessa abbootii alangaatu gidduu seenaa jira jechuudhaan Trump dubbataniiru.
Everything was legal and they're doing this because it's for politics. They want to get Biden elected. That's the only reason.
Wanti hundi seera qabeessa ture. Kana siyaasa waan ta'eef gochaa jiru. Biden akka filatamu gochuu barbaadu. Sababiin isaa kana qofa.
Mana murtiitti dhiyaachuun yeroo Trump duula filannoof qaban hir'isaa jira. Garuu wanti Trump soba siyaasaa jedhanii waaman kun filattoota biratti caalaatti akka hin jaallatamu na taasisee jira jedhu.
It's a terrible, terrible thing happening in our country and hopefully November 5th, the most important...
Biyya keenya keessatti haala hamaatu ta'aa jira. Sadaasni shan seenaa biyya keenyaa keessatti guyyaa hunda caalaa barbaachisaa ta'e akka yaada kiyyaatti sun guyyaa filannoo jedhama. Abdii guddaan qaba. Namoonni kun biyya keenya waan mancaasaniif ni jijjiiramu.
Paartii Rippaabilikaanii yeroo dhumaaf Tiraampiin pireezidaantii akka ta'aniif kan kaadhime walga'ii walakkaansaa gama marsariitiin ta'eef Noorzi Karolaayinaa keessatti gaggeeffame irratti ture. Walga'ii Rippaabilikaanotaa kan bara kanaa ji'a adoolessa fuullee keenyaa Wiskaansan keessatti gaggeeffama. Sana dura Trump nama haaraa itti aanaa isaanii ta'uudhaan dorgomu filachuu qabu. Kanneen itti aanaa pireezidaantii ta'uuf yaadaa jiru jedhamee amanamu keessaa senatarri Filooriidaa Marko Rubiyoo, senatarri Ohaayoo Jee Deevaans, senatarri Noorz Karolaayinaa Tiim Iskaatiif bakka bu'aan Niiw Yoork Eelis Steefaanik keessatti argamu. Akka pireezidaantii aangoorra jiranitti Joe Biden xiyyeeffannoo filattootaa eeguudhaaf taateewwan masaraa White House keessatti gaggeeffaman irraa faayidaa qabu. Duula filannoo irratti Biden jechoota cimoo Trump irratti gargaaramuun caalaatti kan irratti xiyyeeffatan yoo ta'u dinagdee cimaa ta'eefis galata gaafachaa jiran.
Construction of new factories has more than doubled in our administration. Meanwhile, Donald Trump still thinks windmills cause cancer.
Ijaarsi wal shaaree haaraa bulchiisa keenya jalatti dachaan ol dabaleera. Gama biraatiin immoo Donald Trump ammallee qilleensi kaansarii fida jedhee yaada. Akkas jedheem yeroo inni COVID-19 waliin wal aansoo qabuuf yaalaa ture ni yaadattu. Innis ujummoo dhiigaa keessatti barakiinaa yookiin biliichii xiqqoo qofa lilmuudhaan naqaa jedhe. Isa jedhe kana dogoggoree inni kan isaa hundi gara rifeensa mataa isaatti deemee addeesse.
Paartiin Demokiraatotaa yeroo dhumaaf walga'ii walakkaansaa gama marsariitiin gaggeeffame kan bara 2020 Wiskaansan keessatti gaggeeffame irratti Baayiden pireezidaantii akka ta'aniif kaadhimeera. Walga'iin paartii Demokiraatotaa bara kanaa baatii hagayya keessa kutaa biyya Illinooy keessatti gaggeeffama. Baayiden ammas itti aantuu isaanii Kamaalaa Haaris waliin dorgommiif dhiyaataa jiru. Haaris mirga eegumsa ulfaa kan federaalaa kan manni murtii olaanaan Yuunaayitid Isteets dhimma Roo versus Weed jechuudhaan bara 2022 kuffise deebisuuf duula gaggeessaa turan.
Donald
Trump pireezidaantii eegumsa Roo kan irraa fuudhe ture. Joe Biden immoo pireezidaantii eegumsa Roo bakka isaatti deebisuuf ta'aa jedhan. Guyyaa filannoo baatii sadaasa keessa gaggeeffamu sana dura Baayidenii fi Tiraamp falmii gaggeessu jedhamee eegama. Lameenuu qophii ta'uu dubbatu. guyyaan falmiin kun itti gaggeeffamu garuu hin murteeffamne.
Ayyee kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo magaalaa Waashingtan DC istuudiyoo 48ffaa keessaa kan isinii darbaa jiru qophiin keenya ittaanu qophii torbanii Dirree Dimokiraasiiti. Marii biyyaalessaa Itoophiyaa keessatti taasifamuuf jiru koomishiniin marii biyyaalessaa qaamoleen hidhatanii mootummaadha wajjiniin wal lolaa jiranu akka irratti hirmaatanu waamicha dhiyeessuusaa ibsee jira. Qaamoleen hidhatanii mootummaa waliin lola keessa jiranu waraanni bilisummaa Oromootii fi gareen faannoo waamichi kun nun qaqqabne jechaa jiru. Mitikuu Fiqaaduu qophii Dirree Dimokiraasii har'aatii fi dhimma kanarratti waan qopheessa qaba kunooti.
Qaamolee hidhannoon mootummaa waliin wal waraana jiran keessaa tokko kan ta'e waraana bilisummaa Oromoof gorsaa olaanaa ajajaa waraanichaa kan ta'an obbo Jireenyaa Guddataa mootummaan paartii badhaadhinaan hoogganamu aangoorra turuuf marii biyyaalessaa jedha jedhanii maricha irratti hirmaachuuf karaa sirna qabuun affeerraan isaaniif taasifame akka hin jirres ibsu.
Paartiin bilisummaa humna gartee paawar isaa konsoloodeet godhachuuf abdii hin jirre wayii tokko namaa kennuuf. Biyya alaarraa maallaqa argachuudhaaf kadhachuuf kan kana fakkaataniif itti dhimma baha malee waan hiika qabu akka hin taane firris alagaanis ni beekaa jechuudha. Wanti affeeramne akka kana formal wanti ta'ellee hin jiru jaarsoliin immoo nu gaafatan jiranii sanaaf immoo waan jenneeniiti qabnaa jechuudha.
Jaarsoliin nu gaafatan gaafas jettanii jaarsolii akkamiitu sin gaafatanii karaa kamiin sin gaafatan?
Jaarsuma koomishina keessa jiranii ka nama beekamaa tokko waan nuti jenneen koomishiniin kun akka institushin akka ijaarame atti walaba dhaawoo eenyutu ijaare akkaataan tartiibnitti ijaaramu kunuu sirrii dhaawoo qe'ee barbadeessa dirooniidhaan tuma. Asiin immoo naashinaal daayaloogiin gaggeessaa kanaa fi nagahummaa keessan hin tiksa jedhee dubbachiisuun karaa qaama ofiisaa tolchee kun waan hiikaa qabu miti jechuudha.
Silaa osoo hirmaattu ta'e biyya keessatti immoo biyya alaatti akka hirmaattaniif kan affeerraan sinii godhame sun?
Affeerraa otoo hin taane akkamitti ilaaltu waan jedhudha. Akkamitti akkatti ilaallu immoo akkatti ibsine tokkoffaa isinuu walaba miti. Nuti keessatti akka gartee eenyufaa akkatti hirmaatan lafa waan kaawwanne hin qabnu teeroristi jedhanii paarlaamaan gartee nurratti moggaasee waan jiru sun bakka kaanetti hidhamtooti siyaasaa bakka mana hidhaa keessa jiranitti paartiileen siyaasaa biyya keessaa gartee rakkoo guddaa himachaa jiran keessatti kan isaanuu irraa konfidensii hin qabne qaama wal lolaa jiru har'a wal ajjeessaa jiru kana waliin akkamiin naashinaal daayaloogiin yaadamaa. Waan foormaal ta'e miti isin foormaal.
Hidhattoota faannoo Gojjaamitti dubbii himaa ta'uu isaanii sagalee Ameerikaatti kan himan Maarishee Tsahaayee jalqabumarraa kaasee koomishinii marii biyyaalessaattis ta'e kan haqa ce'umsaatti akka hin amanne dubbatu.
Maarishee Tsahaayee ibalallo.
Maarishee Tsahaayee jedhama. Faannoo Amaaraa Gojjaamitti hoogganaa dubbii himaadha. Ce'umsa haqaa kan ilaaleen ejjennoon keenya hojimmaata irratti kan hundaa'udha. Dhaabbanni ce'umsa haqaa jedhamu hundeeffama sararraa kaaseeti gaafiin keenya. Jalqaba ispoonsara kan godhamu bilisiginnaa irraati. Namoonni koree ta'anii hojicha hojjetanii hoggantoonni isaa hundi yuunivarsitiiwwan mootummaadhaan hoggaanamanu garaagaraa irraa kan filatamanidha. Kaffaltii isaanii kan kaffaluu fi sirnicha mataa isaa bilisiginnaadha. Nageenya isaanii kan eegsisu marii fi walgahii fi galma kan eeyyamuuf bilisiginnaadha. Kanaaf ijoollee abbaa tokkooti jechuudha. Kanaafuu dhaabbata bilisiginnaa kufuu fi yeroo isaa dheereffachuu fi dhaabbata hundeeffame waan ta'eef. Maqaa ce'umsa haqaan marii biyyaalessaan piroojektii sirnatti fufsiisu waan ta'eef nuti immoo sirnicha kuffisuudhaaf qabsoofna waan ta'eef ce'umsa haqaa hin fudhannu.
Kana malees marii biyyaalessaa Itoophiyaa irratti akka hirmaataniif affeerraan taasifameeruu fi akka hin jirres dubbatu.
Nuuf hin taasifne ibsa yommuu baasan humnoottani hidhatanii jedhaniiti kan waaman. Humnoota hidhatan yommuu jedhanu Al-Shabaab haa ta'u shororkeessitoota biroo haa ta'u faannoo isa bilisummaadhaaf falmu haa ta'u waardiyyoota paarkii sameen haa ta'u nuti hin beeknu. Humna hidhate jedhanii waamu nuti maqaa qabna. Maqaa faannoo jedhu qabna. maqaa keenyaan nuyi waamne affeerraas nuuf hin taasifne.
Komishinaroota Komishinii Marii Biyyaalessaa keessaa tokko kan ta'an Dr. Yoonaas Adaa'ee komishiniin isaanii humnoota hidhannoon falmaa gaggeessaa jiraniif waamicha waliigalaa taasisuu malee addatti xalayaa barreessine hin waamne jedhani garuu karaa dhaabbilee idil addunyaa bakka bu'oota isaanii argachuuf yaalleerraa jechuun dubbatu. Akkas jedhu karaa sirna qabeessaan bakka bu'oota isaanii arganneen hin affeerre karaa keenyaan fedhii baay'ee qabna. Hinumaayyuu yoo danda'ame jennee karaa fannoo diimaa bakka bu'aa isaanii kan Itoophiyaa keessa jiranii waamnee dubbisneerra. Karaa imbaasiiwwanii ambaasaddaroota dubbisuun karaa isaanii yoo danda'ame jennee dubbisaa jirra. Walabummaan komishinichaa gaaffii keessa waan galu miti kan jedhan Dr. Yoonaas kaffaltii kan nuuf kaffalu uummata Itoophiyaati malee paartii bilchiginaa miti jechuun ibsu. Akkas jedhu nuuf kan kaffalu biiroo bilchiginaan kaleessa ijaare miti mootummaa Itoophiyaati kan nuuf kaffalu. Anaaf kan kaffalamu maallaqa uummataati malee kan bilchiginaa yookaan kan sirna bittaa tokko kan Ihaadig yookaan kan Haayile Sillaasee yookaan kan Dargii miti. Kun sirriitti hubannoo keessa galuu qaba. Rakkoon kun immoo kan dhufe siyaasa biyya keenyaa keessatti mootummaa fi paartii aangoorra jiru ifatti adda baasee kaa'uu dhabuurraati. Kanarratti immoo walaba ta'uun keenya dhimma gaaffii keessa galu miti. Marii biyyaalessaa irratti hirmaachuuf yookaan gaggeessuuf jalqaba biyyattiin lola keessa seente keessaa ba'uutu irra jiraataa jedhu obbo Jireenyaan.
National Dialogiin kan jedhamu kun summii dammaan dibamee jechuun waan sadii walitti qabanii deemani. National Dialog jedhu Transitional Justice jedhu DDR jedhu. DDR'n summichaa jechuun National Dialogii fi Transitional Justice'n immoo damma gartee International Community'n argeetti gammaduu malu. Namni si gartee haqni dhufuu danda'a jedhee hawwu abdiin jirre namaa kennu. Uummata kanarratti lola hamaa. Gartee kan Oromoo irratti waggaa 5 fi gaggeessan Tigraay keessatti 2 gaggeessan naannoo Amaaraatti irra gaggeeffamaa jira. Biyyittiinuu gartee hookkara lola keessaa hin baane keessa seente akkamiinidha haala lola akkasii keessa otoo jirtu marii kana gaggeessuun danda'ama jalqaba lola sana keessaa bahamutti jira.
Maarshee Tsahaayee immoo gama isaaniin marii biyyaalessaa taasisuun dura sirna nufixaa jiru aangoorraa buusuu qabnaa jechuun dubbatu.
Yemmintayyiqaachuu qidma hunetaawwan katamaalu ladiridiri qarbu jiraallan inji.
Haaldureewwan nu gaafannu yoo guutamani waliin dubbiidhaa fi dhiyaachuu dandeenya. Sana gochuu dursinee marii biyyaalessaatiif hin dhiyaannu. Ni marjanna yoo jedhames yoo xiqqaate sirna nu miidhu kuffifne sana booda akka biyyaatti akka Itoophiyaatti dhaabbii tokko kan qabu. Itoophiyaanota kan madaalu baricha kan fakkaatu mootummaa erga dhaabbannee booda kan miidhe dhiifama gaafata kan bute ni deebisa kan balleesse ni ceephama kan adabamu adabamee kan dhiifama gaafatu dhiifama gaafate sana booddeedha gara marii biyyaalessaatti kan seennu. Haa ta'u malee sirnichi isaatii yeroo nu fixaa jirutti qabeenya biyya isaatii balleessaa jirutti baajata kaapitaala biyyattiitiin dinoonii bituun namoota nagaa fixaasaa jirutti faannoon qofaasaa qawweessaa gatee sirnichaa waliin dubbachuu fi qophii miti.
Keessummoota keenya guddaan galateeffadha. Torban qophii biraa walitti deebina. Nagaan.
Qophiin fayyaa torban torbanitti kamisa dhiyeessinu dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaanittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanuma raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan karaa VOA afaan Oromoo.com jedhaanu erga karaa feesbuukii, tiwiitarii yookaan immoo eksii akkasumas inistoogiraamii keenyaan nu argachuu dandeessu. Gulaalaan qophii keenya namoo daandii qophii keenya karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isin gahaa jirtu Tigist Gamme, piroodiyuusariin keenya Biraan Haayiluu kan isin keessummeessaa ture Anbaf Qaaduu Morodha. Waan nu wajjin turtanuuf galateeffachaa qophii keenya boriitti nama walitti deemnutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aa jenna nagaatti bula'a.